Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu, paskutiniaja Senojo testamento Malachijo knyga. Po maldos mes toliau žvelgsime į praėjusioje laidoje pradėtą, bet nebaigtą nagrinėti temos dalį priekaištas kunigams paniekinusiems Viešpaties vardą. Priminimui aš jums perskaitysiu šios temos dalies pirmą mūsų jau išnagrinėtą eilutę. Ir mes pratesime šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis Dieve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame, kad šį vakarą vėl galime būti atėję į tavo artumą. Dėkojame tau už tavo brangų mums išsaugotą žodį. Dėkojame tau už gyvenimus, kuriuos dovanojai ir kurie nuo tos dienos, kai tapome tavo vaikais, nebėra mūsų, bet tavo. Padėk mums, dangiškasis Dieve, pamatyti tuos perspėjimus, kuriuos tu sakei savo tautai per pranašą Izaiją. Padėk mums atsiversti iš nuodėmių ir negyvų darbų ir gyventi tavo garbei ir tavo šloviai. Meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi priekaištas kunigams, paniekinusiems Viešpaties vardą. Sūnus gerbė savo tėvą, tarnas savo šeimininką. Tai jei aš tėvas, tai kur man priklausanti garbė? Ir jei aš šeimininkas, tai kur man priklausanti pagarba? Sako galybių Viešpats, jums, kunigai niekinantys mano vardą. Klausiate, kaip mes paniekinome tavo vardą? Ir pirma šios dienos mūsų nagrinėjama eilutė. Atnašaudami suterštą maistą ant mano aukuro. Klausiate, kaip mes jį suteršėme? Manydami, kad Viešpaties stalą galima niekinti. Malachijo knygos pirmos skyriaus 7 eilutė. Tikriausiai jums kyla klausimas, kaip jie galėjo paniekinti Dievo vardą, jei reguliariai lankė šventyklą. Dievas izraelitams į akis kloja visą tiesą. Ant mano aukuro jūs atnašaujate suterštą maistą. Čia turimos omenyje ant aukuro aukojamos atnašos. Iš 8 eilutės akivaizdu, kad Dievas kalba apie atnašaujamus gyvulius. Jis sako, kad izraelitų aukos buvo suterštos, bet jie nenorėjo to pripažinti. Jie klausė, kaip mes jį suteršėme. Profesorius Algirdas Jurėnas šią frazę verčia taip: kaip mes sutepėme tave? Regis, izraelitai jautėsi tokie teisūs, kad net įsižeidė išgirdę Dievą, taip apie juos kalbant. Beje, kaltinimas, kad izraelitai suteršė Dievą, buvo labai rimtas. Tačiau jie atmetė šį kaltinimą, abejingai purtydami galvas ir dėdamiesi nieko nežinantys. Tokiu savo elgesiu jie tarsi norėjo pasakyti, jog Dievas nežino, ką kalba. Tuomet Dievas jiems sako, manydami, kad Viešpaties stalą galima niekinti. Jie niekino Viešpaties stalą žodžiais ir veiksmais. Dievas visą tai kalba žydų likučiui, sugrįžusiam į savo į kraštą ir užmigusiam ant laurų. Izraelitai buvo gerai įsikūrę ir susikūrę tam tikrą komfortą. Nuo to laiko, kai jie sugrįžo iš tremties, jau buvo praėję daugiau negu 100 metų. Užmiršę nelaisvės laikus, izraelitai savame krašte vėl mėgavosi gerovę. Jie buvo pernelyg patenkinti savimi. Žmonės lankė atstatytą šventyklą ir vykdė ritualus, tačiau iš tikrųjų buvo toli nuo Dievo. Jie įžūliai atsikalbinėjo jam, nenorėdami klausytis jo priekaištų. Galbūt ir jūs nenorėsite girdėti to, ką Viešpats sako toliau, nes tai iš tiesų skausminga. Kai atnašaujate aukai aklus gyvulius, ar tai nėra bloga? Kai atnašaujate raišą ar nesveiką gyvulį, ar tai nėra bloga? Pamėgink nunešti tai savo valdytojui. Ar patiks jam? Ar bus jis tau maloningas? Sako galybių Viešpats. Malachijo knygos 1:8. Taigi Dievas sako, kai atnašaujate aukai aklus gyvulius, ar tai nėra bloga? Ir kai atnašaujate raišą ar nesveiką gyvulį, ar tai nėra bloga? Dabar akivaizdu, kad Dievas kalba apie aukojamus gyvulius. Dievas iš pat pradžių aiškiai pasakė Izraeliui neaukoti jokių raišų, sužalotų ar suterštų gyvulių. Kitaip tariant, jei kokiai nors misijai atiduodate savo nunešiotus drabužius, nesitikėkite, kad Dievas jums už tai atlygins. Nesupraskite manęs klaidingai. Misijos gali panaudoti ir dėvėtus drabužius, tačiau atiduodami juos jūs neaukojate Dievui. Anokia čiauka. Paklausykite nurodymų, kuriuos Dievas buvo davęs izraelitams. Kunigų knygos 22:pastraipoje nuo 20-23 eilutės skaitome. Nesveikos atnašos neaukosite, nes ji nebus tinkama jūsų labui. Kai žmogus vykdydamas įžadą ar kaip savanorišką atnašą atnašauja bendravimo auką Viešpačiui iš galvijų bandos ar avių kaimenės, kad ji būtų maloni, gyvulys turi būti tobulas, jis neturės jokių trūkumų. Aklo ar sužaloto, suluošinto ar turinčio pūlinį, aptekusio, niežais ar nušašusio, tokio gyvulio Viešpačiui net našausite, nei vieno jų nedėsite ant aukuro, kaip ugninės atnašos Viešpačiui. Jauti ar avį, turinčius per ilgas ar per trumpas galūnes, galite atnašauti kaip geros valios auką, tačiau jie nebus malonus įžadui vykdyti. Dievas norėjo parodyti, kad jų atnašaujama auka simbolizavo Viešpatį Jėzų Kristų, tobulą Dievo avinėlį naikinantį pasaulio nuodėmes. Bet kokia netobula atnaša buvo įžeidimas Viešpačiui Jėzui Kristui. Kad kartais izraelitai nepraleistų to, kas buvo pasakyta kunigų knygoje, Dievas išaiškina jiems šį įsaką pakartoto įstatymo knygoje. Jis sako, bet jei jis turėtų trūkumą, kokį nors didelį trūkumą būtent raišas ar aklas, jo Viešpačiui savo Dievui neaukosite. Kas dėjosi Malachijo dienomis? Tarkime, Efraimo aukštumose gyveno žmogus savo ūkyje turėjęs rinktinių galvijų, nuolat laimėdavusių pirmas vietas gyvulių parodose. Bet štai vieną dieną jo rinktinis jautis ėmė ir pasiligojo. Žmogus išsikvietė veterinarą. Šis apžiūrėjo vargšą galviją ir tarė. Greičiausiai jis nebeatsistos ant kojų. Manau, jis greitai nusibaigs. Tad šeimininkas nusprendė. Reikia jį kuo skubiau pakrauti į sunkvežimį ir nuvežti į šventyklą. Ten atnašausiu kaip auka Dievui. Kaip tarė, taip ir padarė. Šventyklos kunigai mato, kad jautis ligotas. Tačiau vis viena atnašauja jį pagal visus nuostatus. Juk jį atgabeno visame Efraime gerbiamas žmogus. Aplinkiniai matydami, kaip aukojamas šis rinktinis, daug medalių gyvulių parodose laimėjęs jautis, tarp save šnabždasi. Tas ponas iš tiesų labai dosnus. Tik pažvelkite, ką jis atnašauja viešpačiui. Ar šiandien panašiai nesielgiame ir mes, mylėjai? Prisiminkite, jog antro laiško Timotiejui 3:5 apaštalas Paulius rašo, kad paskutinėmis dienomis žmonės dėsis maldingi, bet bus atsižadėję maldingumo jėgos. Kitaip tariant, žmonės bus labai religingi. Šiandien daugelis tariamų krikščionių visaip demonstruoja savo išpūstą šventuoliškumą. Anot Pauliaus jie dedasi maldingi. Suviniokite į sviesto pakuotę margariną ir jis atrodys kaip sviestas, gal net kvepės kaip sviestas. Tačiau, mėlėjai, tai nebus sviestas. Galbūt girdėjote pasakojimą apie šikštuolį, kuris padovanojo savo žmonai audinės kailinius. Na, bent jau atrodė, kad tai audinės kailiniai, tačiau iš tikrųjų jie buvo pasiūti iš triušių kailių. Ši Dievo priekaištą turėtume suprasti kaip pavojaus signalą mums. Tai įspėjimas bažnyčią lankantiems žmonėms, kurie klausosi pamokslų, išpažįsta fundamentales tikėjimo tiesas ir nuolat kartoja amen. Tai įspėjimas tiems, kurie puikiai išmano krikščionišką žodyną, gražiai ir išraiškingai meldžiasi, laikosi visų bažnyčios tradicijų ir tuo pasitenkina. Tačiau iš tikrųjų, ateidami į Dievo garbinimo sueigą su tokiu nusistatymu, jie tik paniekina Dievą. Prieš daugelį metų daktaras Campbellas Morganas sakė: mane labiau gazdina Dievo niekinimas šventykloje, negu Dievo niekinimas gatvėje. Žinoma, pakankamai baisu, kai Dievas niekinamas gatvėje. Tačiau daug baisiau, kai tai daroma bažnyčioje. Galbūt paprieštarausite, bet aš niekada neaukojau Dievui ligotos karvės. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų nagrinėjamoje eilutėje parašyta: ar patiks jam, ar bus jis tau maloningas, sako galybių viešpats. Kitaip tariant, pamėginkite vietoj mokesčių pasiūlyti jam aną ligotą karvę. Tai geras klausimas. Ar valstybei mokate daugiau negu Dievui? Pasakysiu jums labai atvirai. Gėda, jei jūsų mokami mokesčiai valstybei sudaro didesnę dalį negu auka viešpačiui. Mano įsitikinimu, daugelyje bažnyčių aukų surinkimo metu Dievas niekinamas labiau negu atokiausiuose miesto lindynėse, kur renkasi girtuokliai. Paklausite, kodėl? Todėl, kad šiandien šventovėse yra daug apsimestinumo, daug veidmainystės. Pažįstu vieną labai garsų verslininką gyvenantį Amerikos rytuose. Aš jį didžiai gerbiu, tačiau ilgus metus abejojau jo dosnumu. Jam patinka aukoti ir jis dosniai aukoja, jei ant pastato pakabinsite lentelę su jo vardu. Kai mes rengėmės įsigyti naujas patalpas radio tarnavimui, net keletas žmonių siūlė dosnes aukas, jei pastatas bus pavadintas jų vardu. Tačiau mes laikomės kitų principų. Aukodami mūsų tarnavimu, jūs padedate skleisti Dievo žodį, o ne tam, kad kažkur būtų įrašytas jūsų vardas. Dėl to daugelis žymių ir turtingų žmonių nenori turėti su mumis reikalų, bet mes dėl to nesijaudiname. Viešpats paragina daugybę kitų žmonių prisidėti prie mūsų tarnavimų ir mes tuo labai džiaugiamės. Kiek žinau, minėto verslininko vardu pavadinti 2 universiteto miesteliai. Jis žmogus iš didžios raidės. Jei aukoja, daro tai pūsdamas trimitą ir muždamas būgną. Viešpats Jėzus kalbėjo apie fariziejus, kurie eidami aukoti gatvėje lukuriuojantiems vargšams, pasisamdydavo žmogų, kuris tuo metu turėdavo pūsti ragą. Visi atsisukdavo ir stebėdavosi. Pažvelkite tą ir tą fariziejų, argi jis nedosnus? Žiūrėkite, kaip dosniai jis dalyja pinigus vargšams. Sykį minėtasis verslininkas pakvietė mane kartu pavakarieniauti ir mes maloniai pabendravome. Jis iš tiesų malonus žmogus, turintis charizmą. Vėliau verslininkas drauge su manimi užsuko į bažnyčią, kurioje turėjau tą vakarą pamokslauti. Bažnyčios pastorius pakvietė jį užlipti ant pakylos ir garsiai pasimelsti. Norite sužinoti, kodėl? Todėl, kad jis buvo turtingas. Savo akimis mačiau, kaip tas pats žmogus, kuris mums pavakarieniavus paliko padavėjui $2 arbatpinigių, į aukų krepšelį įmetė tik $1 monetą. Tuomet pagalvojau, jis net gerų arbatpinigių Dievui nepalieka. Esu tikras, kad kai mūsų viešpats šventykloje sėdėjo prie aukų skrynios ir stebėjo, kaip žmonės aukoja, kas nors galvojo, ko jis žiūri, koks reikalas, kiek aš aukoju. Tačiau jis buvo viešpats Jėzus Kristus ir turėjo visą teisę skaičiuoti žmonių aukas. Gali būti, kad sekmadieniais jis ir pro jūsų petį žvelgia, kiek dedate į aukų krepšelį. Ar aukojate tiek, kiek arbatpinigių paliekate padavėjai, gerai papietavęs restorane? Ar viešpaties darbų aukojate tiek pat, kiek ir tuomet, kai norite pasirodyti? Mėly bičiuliai, ir šiandien į bažnyčią gabenamos senos paliegusios karvės. Izraelis nuolat tai darė, tačiau viešpaties tokios aukos netenkino. Ar girdite šiose eilutėse kandų sarkazmą? Viešpats sako, kai atnašaujate aukai aklus gyvulius, ar tai nėra bloga? Kai atnašaujate raišą ar nesveiką gyvulį, ar tai nėra bloga? Pamėgink nunešti tai savo valdytojui. Ar patiks jam? Ar bus jis tau maloningas, sako galybių viešpats? Noriu dar sykį akcentuoti tai, ką sako viešpats. Jis aiškiai parodo, kad negalite atnešti jam ligotos karvės. Juk netiduotumėte jos vietoj mokesčių, kuriuos esate įpareigotas mokėti valstybei. Ar viešpačiui duodate daugiau arba bent jau tiek pat, kiek valstybei? Galbūt pasakysite, bet mokesčius mokėti aš privalau. Taip, o viešpačiui turite aukoti iš meilės. Viešpats Jėzus sakė, jei mane mylite, laikysitės mano įsakymų. Nemanau, kad šiandien mums privalu mokėti dešimtinę. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad Mozės įstatymas iš izraelitų reikalavo ne vienos, o dviejų, o daugelio nuomonė ir 30. Tai reikštų, kad 30% nuo to, ką uždirbdavo, žmonės atiduodavo viešpačiui. Šventykloje, stebėdamas aukų skrynę, viešpats Jėzus matė, kiek aukoja turtuoliai, o jie buvo dosnus. Tačiau jis už tai jų nepagyrė, nes šie žmonės labai daug pasilikdavo sau. Tikriausiai prisimenate, kad Jėzus išskyrė našlę, kuri į aukų skrynę įmetė vos kelis katikus. Palyginti su šventyklos turtais, tai buvo niekis. Ji nepaukojo nieko. Tačiau viešpats Jėzus šios skatikus pavertė dangaus turtais. Jis sakė, kad našlė paukojo daugiau už visus. Aš vis stebiuosi, kaip pavyksta išsilaikyti mūsų radio tarnavimui. Juk jį remia daugybė našlių, kurios atsiunčia savo skatikus ir nuolat kartoja, tai niekis. Galbūt atsižvelginti visus kaštus tai nėra daug. Tačiau susibūrus daugybei našlių susidaro nemenka suma. Mūsų radio tarnavimą išlaiko žmonės, kurie reguliariai aukoja palyginti nedidelės sumas. Izraelitai Malachijo laikais buvo labai gudrus. Kai koks nors gyvulys pasiligodavo ar nusilauždavo koją, jie paslėpdavo trūkumą ir kuo skubiausiai nugabenę nelaimingą keturkojį į šventyklą, atnašaudavo kaip auka Dievui. Tačiau Dievas sakė, jog jam tokios aukos nepriimtinos. Įdomu, kiek aukų šiandien Dievas iš tikrųjų priima. Mūsų aukos Dievui yra panašios į atnašas, kurias Senojo testamento laikais aukodavo kunigai. Šiandien tikintieji yra Dievo kunigai. Mes turime aukoti iš malonės, tačiau tai nereiškia, kad reikia duoti kiek įmanoma mažiau. Bijau, kad kiekvieną sekmadienį bažnyčiose vykdoma šventvagystė. Kas nors pasakys, šventvagystė yra apiplėšimas bažnyčioje. Tikrai taip. Izraelitai buvo kalti šventvagyste, nes jų atnašos jiems nieko nekainavo. Galbūt jos buvo didelės, bet bevertės. Brangus bičiuliai, tokią pačią šventvagystę darome mes, kai dedame į aukų krepšelį tai, kas mums nieko nekainuoja. Aš tikrai manau, kad tokios aukos nėra tinkamos. Daugelis žmonių lengva ranka sumoka 10 ar 20 dolerių, kad galėtų pažiūrėti futbolo ar krepšinio varžybas. Dievas sako tiem žmonėms, jei mokate tiek už pramogą, o atėję į mano namus įmetate į aukų krepšelį vieno dolerio monetą, nemanykite, kad tokiu būdu kažkuo man pasitarnaujate. Juk net padavėjams paliekate daugiau arbatpinigių. Tai gana grįžti žodžiai. O kaip tu, klausytojau, galvoji? Šį vakarą ir norėčiau palikti jūs apsvarstyti tai. Na, o kitoje mūsų laidoje mes toliau žvelgsime į temos dalį priekaištas kunigams paniekinusiems viešpaties vardą. Iki malonaus susitikimo. Sudie.